שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם את מאמר החירות. אנחנו הגענו לעמוד 418, טור א', כותרת, תת כותרת, גורמי חוץ. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kap.co.il.
שם גם ניתן לשאלות ופרעות שעלו כאן במהלך השיעור.
כתבי בעל הסולם, עמוד 418, מאמר החירות,
טור א', כותרת,
גורמי חוץ.
סטטיה סובדה נבולת החירות, פות זגלביה ונשני פקטורי. בעל הסולם, תוקיס כדו בסני. В какво е нашата свобода? Имаме ли свобода на волята? Можем ли като правило да я постигнем? Можем ли да използваме какво? Постигаме с помощта на правилното използване на свободата. Какво е това свобода? Той казва, че в началото ни трябва да изясним кои сме ние такива. Каква е нашата основа? Основата е нещо, което идва свише. Ние определяме. Ние не я чувстваме. Ние имаме основа по пътя на развитието, т.е. свойства, които се намират в тази основа, които ни развиват, която се развива от нещо, от което е направена самата основа. След това има фактори, които са външни, които влияят на основата и на свойствата, които се проявяват чрез тази основа и се наричат външни фактори. Има път на развитие на външните фактори. Тоест, имаме 4 фактора. И като резултат от това, ние ги управляваме, ако искаме да бъдем свободни. От какво искаме да бъдем свободни, от какво не? Очевидно е, че основата не мога да изменя. Пътя за развитието на природата. Природата си също не мога да изменя. Така както съм се родил, така и ще бъда. Но външните фактори, може би аз да мога да ги променя. И развитието на външните фактори също в някаква степен аз мога. Може би, аз не знам. Но тук има това, което се изяснява в тази статия. Какво ни казва той? Сега за външните фактори. Подзаглавие външни фактори. Четвърти фактор, това са не напълно странични фактори по закона за причината и следствията, въздействаща основата отвън. Тоест, тези фактори, които нямат никакво отношение към развитието на основата й и влияят не попряк, а по косвен път. Например, материалното положение, тревожната или спокойна атмосфера наоколо или други подобни, т.е. това, което има свой последователен и бавен ред на причинно-следствени състояния, предизвикващи изменения в съзнанието на човека към по-добрата или към по-лошата страна. Тук има въпрос. Действително ли тези външни фактори не се отнасят към външното развитие? И Творецът, който ни прави там съответствие едното с друго, разни урагани, разни проблеми, какво те ни идват в съответствие с вътрешната промяна в населението, в човека ли? Няма връзка между проявленията и явленията. Нещо не се струва така, да? Това остава ми сега само като въпрос. По такъв начин аз описах 4-те естествени фактори, целият наш разум, всяка наша мисъл, не са нищо друго, освен само от тяхна производна. И дори ако човек прекара денонощието в изследвание, все едно нищо няма да може да промени или да добави към онова, което му е предоставено от тези 4 фактора. И всяко добавяне, което може да намери, ще бъде единствено количествено, определено повече или по-малко от степента на разума, докато качествено тук абсолютно нищо не може да се добави. Защото те принудително определят нашия характер и форма на мислени и изводи, без изобщо да се съобразяват с нашето мнение. Така че ние се намираме във властта на тези 4 фактора. Точно както глината в ръцете на гранчара. Ясно ли е? Накратко, ние сме подпаднали. Защото съгласно това, което ние виждаме, това, което се случва, то се случва резултат на външните сили, на вътрешните сили. Ние не сме отговорни и не пораждаме и не можем да изменим нищо от тях. Но все пак, в следващото подзаглавие, свобода на избора. Свобода на избора. Но когато разглеждаме тези четири фактора, виждаме, че макар нашите сили да са слаби, за да устоят пред първия фактор, който се нарича основа, имаме възможност за свободен избор да се защитим от останалите три фактора. От въздействието на които частично се изменя основата. Понякога дори в по-общата част. И всичко това е по силата на навика, станал втора природа. Какво означава с помощта на навик? Какво можем да изменим? Втора природа или втора натура? Това означава, че аз привиквам към нещо ли? Може би навик в нещо, което да е добро, нещо, което да е лошо, може и още нещо друго. Нещо, към което аз привиквам, нещо, към което привиквам, към някакви природни свойства или физични свойства, към които аз се приспособявам, не е понятно. Но да погледнем, да продължим. Подзаглавие обкръжението като фактор. И тази защита се заключава в това, че винаги можем да добавим нещо при избора на нашето обкръжение, което се явяват приятелите, книгите, учителят и други подобни. Подобно на това, когато човек наследява от бащата нива с пшеница, на която може от неголямо количество зърно да израсне много пшеница, само за сметка на избора на обкръжението за нейната основа, т.е. плодородна почва, в която има всички соли и необходими вещества, снабдяващи в изобилие пшеницата с всички необходимо, а така също средства за подобряване на условията на средата, за да я направи по-подходяща за израстване на растението. Умният ще поразмисли, ще избере най-добрите условия и ще получи благословие, а глупакът ще вземе онова, което му попадне под ръка и затова неговият посев ще се превърне в провал, а не в благословие. Защото всяка полза и качество зависят от избора на средата за засяване на пшеницата. А след засяването на избраното място, окончателната форма на пшеницата вече се определя от това, което е способно да даде средата. Така е и в обсъжданото от нас. Честно казано, желанието няма друга свобода, освен да освои въздействието на споменатите четири фактора, постъпвайки и мислейки така, както му предлагат те, нямайки сила да възрази и промени каквото и да е, както в пример с пшеницата, която вече са посяли в определена среда. Но от самото начало съществува свобода на желанието да избере сред средата от такива книги и учители, които ще извикат в него добри мисли. И ако не направи това, а бъде готов да влезе във всяка случайна среда и да чете която и да е случайна книга, то разбира се, ще попадне в лошо обкръжение или ще прекарва времето в четене безполезни книги, които ще му бъдат много по-приятни, в резултат на което образованието му задължително ще стане ужасно и лошо, което ще го доведе до грях и злодеяние. И разбира се, ще понесе наказание не за лошите мисли и дела, за които той няма избор, а за това, че не е избрал доброто обкръжение, тъй като в това безусловно има възможност за избора. И затова, полагащият усилия в своя живот, всеки път избиращ по-добрата среда, е достоен за похвала и за награда. Но и тук, не заради неговите добри мисли и дела, принудително възникващи в него без всякакъв избор от негова страна, а за старанието да избере всеки път по-добро обкръжение, довеждащо до появане на такива мисли и дела в него. Както е казал Рав Йешуа бен Пархи направи си рав и си купи другар. Че дори когато физически се намира в добро обкръжение, той всеки път трябва да избира обкръжение, т.е. да полага усилия, за да бъде под влияние на обкръжението. Въпрос. Да, там в края. Получава се, че единственият избор, който има, е да полага усилие да остане в обкръжение. Ако ти вече си попаднал в добро обкръжение, т.е. ако аз съм се оказал в тази среда, то това не е моя избор. Но да кажем, че е така. Казано е, че Творецът води човек в обкръжение, казва в зими. Т.е. ти избираш само, за да можеш да се укрепиш. Тук се говори само за укрепване. Тогава, що за полагане на усилие? Как полагането на усилие става моя избор? Защото от това ти зависиш от обкръжението. Обкръжението зависи от теб. И вие също така се намирате в светлина, възвръщаща към източника и можете да издигнете ман. Дай на тиранс. Рав, какво е това добро обкръжение? Добро обкръжение, той ти води към добро. А доброто, това е Творецът. Това е всичко.
Est-ce que c'est quelque chose que les cet article est-ce que c'est quelque chose seulement pour notre génération ou bien c'est quelque chose qui remonte depuis le premier kabbaliste?
В тази статия има ли нещо, което да е повече в, за нашето поколение или за кабалисти? И той говори като с кабалисти. Не, тази статия е, както аз разбирам.
Но миши кибло ето, ми маком ши кибло ето тура.
Това е от това място, откъдето започвайки от планината Синай, от десятката, там където ние можем да изменим с помощта на малката група, ние можем да изменим обкръжението до този момент. Има от друга методика.
Les kabbalistes ont toujours étudié en groupe ou bien avant c'était différent.
А кабалистите постоянно са се учили в групи или в миналото е било по друг начин? Това не се различава. След получаването на Тора не се има условия за получаване на Тора. Съгласно земното поръчителство и земно включване, човека да помогне на ближния си, възлюби ближния както себе си. Започвайки с получаването на Тора и до получаването на Тора, не е имало използване на висшата сила по такъв начин, че да можеш да стигнеш по такъв начин. Там е било и яш черен хляб, спи на земята и имало различни по отношение на желанието за получаване лишение. Имало е такава система. По-нататък учим, че няма свобода на избора. В обкръжението човека довежда, Твореца довежда човека в обкръжението. Но ние вече говорихме за това. Не знам как пише. Има ли тук противоречие или няма. Твореца води човека в обкръжението. За сега това не се нарича избор. Значи това, че се намираш тук, ти не си в... намираш в избор, защото ти не избираш обкръжението. Това, че седиш тук при нас на масата, може да седиш 20-30 години и нищо да не се случи, защото не си избрал обкръжение, т.е. влияние на обкръжението. И това за нищо не говори. Това, че човек, Твореца довежда човека в хубаво място и му казва вземи, вземи, и това е усилието, което трябва да извърши, за да се свърже с обкръжението и да предизвика влиянието на обкръжението върху себе си, да се подчини на обкръжението. Да. Светлината, възвръщаща към източника, са външни фактори, за които пише тук. Тези външни фактори, той тук говори, че са такива фактори, които ни въздействат, когато искаме или не. Ако аз ги привличам, това вече не са външни фактори, а аз съм фактор. И аз привличам някаква сила свише и не че тази сила свише е фактор, а е средство, което използвам, а фактора съм аз. Как предизвиквам силата? Аз, например, привличам силата на основата и външния фактор, но аз съм този, който ги привлича. И така, че аз съм фактора. Ако не започна аз, това няма да се случи. Какво тогава се изменя в основата, ако светлината, възвръщаща към източника, въздейства на нея? В нея се изменя това, че добавям такива сили, които ме издигат на следващото стъпало на съществуване. И всички тези останали фактори се намират под този нов фактор, защото аз преминавам от всички тези фактори, в които се грижат за желанието за получаване, ми дават сила, която ме развива в желанието за отдаване. Основата променя ли се? Не. А какво се променя? Променя се използването на тези фактори. На всичките четири, да. На всичките четири. Още? Добре, Цвика. Той тук пише, според мислите му и добрите му действия, които идват при него без неговия избор, защото се е приложил усилия да избере добро обкръжение. Той добавя особен фактор, който контролира доколко се принизява и включва в този фактор. И този фактор му въздейства и какво, може да се каже, що за фактор? Това е организиращ фактор. Всъщност това е Твореца, който организира и му казва вземи. Не чули какво ти каза? Да, но тук пише, дори не са нужни добри деяния. Дори не е нужно. Не е добре. Не е така. Е написано. Добре, съгласен съм. Нека да бъде така. Но аз не аз казвам така. А как можеш да обясните това изречение? Ти не можеш да се включиш в групата без добри действия по отношение на групата. Както се казва, купи си приятел. А какво са добри действия по отношение на групата? Сега не го обясняваме. Това е външен фактор, който трябва да използваш и това е. Как да се включим в обкръжението? Как да се принижим пред обкръжението? Необходимостта от избор на добро обкръжение трябва да бъде разбрано казаното от раби Йоси бен Кисма в отговор на предложението на някакъв човек. Молиш го да се премести да живее на онова място, където живее той самият, и предлагаш му за това 1000 златни динара. И отговорил му раби бен Кисма: дори ако ми дадеш цялото сребро и злато, всички скъпоценни камъни и бисери на целия свят, аз няма да живея никъде, освен на място, където изучават кабала. На пръв поглед тези умни думи ни се струват прекалено възвишени за нашето просто разбиране. Така е могъл да се откаже от 1000 златни динара заради такава дреболия и не е поискал да живее в града, където не изучават кабала. Ти разбираш ли защо аз не отивам да живея в Нью-Йорк? В това време, тъй като е бил знаещ велик мъдрец и вече не е бил длъжен да се учи от когото и да било, велико чудо. Но същността на казаното е много проста и достойна, за да живее във всеки от нас. Въпреки че във всеки от нас има своя основа, в действителност нейната сила винаги се проявява само под въздействието на обкръжението, в което се намира. Както в случая с пшеницата, посята в почвата. Силите, заложени в нея, се проявяват реално само под въздействие на обкръжаващата среда – земята, дъжда и слънцето. Затова раби Йоси бен Кисма прекрасно е преценил, че ако остави своето благоприятно обкръжение, което е избрал, и премине в ложно обкръжение, носещо вреда, т.е. в града, където няма изучаващи кабала, то той не само ще изгуби своята предишна мъдрост, всички скрити в него основи, в неговата основа сили, веднага ще спрат реално да се проявяват и ще останат неразкрити. Тъй като няма да има подходящо обкръжение, за да може да ги задейства и превърне от потенциални сили в действащи. И както бе казано по-горе, само с избора на обкръжение се определя цялата власт на човека над себе си, за който той е достоен за награди или наказания. Така че няма нищо удивително в това, че такъв мъдрец като Раби Йоси бен Кисма е избрал по-доброто и пренебрегнал лошото. И не се съблазнява от материалните неща и понятия, както е казано в заключение, че след смъртта не остават с човека нито парите, нито златото, нито скъпоценните камъни и бисерите, а само поправенето и добрите дела. И тук мъдреците ни предупреждават: направи си рав и си купи другар. И както е известно, изборът на книги също има значение, тъй като само изборът на обкръжение може да донесе успех или позор на човека. Но след като е избрал обкръжение, той се оставя в неговите ръце, както глината в ръцете на гранчаря. Въпроси? Сергей от Москва пита: как с помощта на какво човек се принизява пред обкръжението и как се поставят под тяхното въздействие? В това е работата и освен това нищо не е нужно. Ако обкръжението е правилно и човек се принижава пред него, той вече се намира в ръцете на обкръжението, а всичко останало, съдбата му, бъдещето, се установява от обкръжението му. В тази степен, в която той е включен в обкръжението, в тази степен, в която се принижава, и в тази степен и получава, и няма друга работа освен това. Чуваш ли? Няма друга работа. Тоест, този фактор работи по такъв начин, само чрез принизяване на себе си пред обкръжението. Аз мога да бъда умен, мъдър, както Раби Йоси. Мога да бъда успешен във всичко, каквото и да избереш. Ако съм сам, то аз съм нула. Ако не се принизявам пред обкръжението, но те могат да бъдат такива, но се стараят да извършат работа, и тук ме е довел Твореца. Ако изляза оттам, ставам някакво умно животно, успешно в някаква работа, трябва да се принижа по отношение на тях и да се чувствам като нула в обкръжението, и с това установявам бъдещето си. Колкото повече се принижавам по отношение на тях, толкова се издигам. Защо? Защото Твореца чрез тях ми влияе, чрез светлината, чрез обкръжаващата светлина, и това идва само ако се намираме в поръчителство. Затова поръчителството е условие за получаване на светлината, възвръщаща към източника, учението на Тора. Това е много важно и това определя всичко. Това абсолютно се противопоставя на нашия егоизъм и на идеята, и към това, което сме свикнали в този свят. Тук има работа. Когато се принижавам във всичко по отношение на тях. Да. Може ли човек да измени обкръжението, което се намира в него, или сам да го укрепи в себе си? Той не трябва да го укрепява, а да се принижи. Прочети какво е написано. Аз прочетох. Той, човек не може да измени нещо в обкръжението. Защо да променя? Той не иска да го променя. Това не е неговата роля. Доколкото той влезе под тях, в тях, ще види колко те са велики, възвишени, и в тях се намира Твореца, а те се като мрежа на открайното поправене. Но, например, когато Мойсей организирал народа в десятките, изменил ли е нещо? Не знам как и с Мойсей. Ти попитай. За какво ние да се бъркаме в неща, които не разбираме? Това нищо не доказва. Тук се има предвид духовните корени и как те са определени и как ние трябва да им се уподобим. Откъде човек да знае, че е дошъл в добро обкръжение? Може да се объркал? Може. А откъде да знае? Той е дошъл в тази среда, която подхожда на целта на, не, на творението, неговата, към това, към кое, до което иска да дойде в живота си, и по такъв начин той трябва да се включи. Може би така, това, че се намирам в десятка, която не ми подхожда, а разбира се, а може ли да обясните? Моля. Тя не ти подхожда, защото ти не подхождаш. Това ли е отговора? Да. Не, може ли да е така, че аз идвам в обкръжението, а то не ми подхожда, аз не му подхождам? Ти точно не подхождаш на обкръжението и за това обкръжението не ти подхожда. И какво да правим? Принижавай се. Ето това е. Тогава, с помощта на това, че се принизяваш, ще видиш, изхождайки от принизяването, и ще видиш, идва ли към теб някакво пробуждане да промениш десятката, но от принизяването. Добре, тук се говори за обкръжението, което се занимава с кабала, а иначе ти можеш да се убедиш да бъдеш в което и да е обкръжение по света. Да, да, Влад. Защо? Ако раби Йоси бен Кисма е оставил своята група и преминал в голямия град, би разкрил много нови точки в сърцето и би възпитал нови кабалисти. А за какво му е нужно? Ако той тук има хора, които се намират в относително сливане и имат го вече, а и той е заедно с тях и може да се принизи при тях, получава чрез тях свръзката с висшата светлина и Твореца. Как така ще го остави? Какво иска? Тези хиляди златни динара? Не, може би иска да разпространява, да има много кабалисти. Не знам. Той иска да стигне до сливане с Твореца. Аз така чух, че така искат мъдреците и така. Той тук има място, за какво му е да го променя? Тоест, ако Твореца довежда човека, това е неговото място. Да, разбира се, и не бира да скача тук, там, тук и там. Да, иначе трябваше да отидеш и в Америка, като нашите приятели, които заминаха. Какво групата на Льор е по-хубава от нашата ли? А ти кога вече се тръгваш? Не знам, може би утре. Добре. Какво правим по-нататък? Имаме време по-нататък. Под заглави власт на разума над тялото. И известно мнението на съвременните първоразрядни учени, които след като са разгледали по-горе споменатия въпрос и са видели, че разумът на човека не се явява нищо друго, освен плод, израстващ от жизнените ситуации, стигнали до извода, че разумът няма никаква власт над тялото. Житейските събития, записани в материалните клетки на мозъка. Ето какво властва и привежда човека в действие. А разумът на човека прилича на огледало, приемащо формата на онова, което се намира пред него. И въпреки, че това огледало се явява носител на тези форми, то никак не може да повлияе или да въздейства на онова, което се отразява в него. Така е разумът, въпреки че житейските събития във всички свои причинно-следствени отношения са запазени и самоизвестни, сам по себе си изобщо няма власт на тялото. Такава, която може да го приведе в движение, т.е. да приближи тялото към полезното и да го отдели от вредното, защото материалното и духовното са абсолютно далечни едно от друго. И никога няма да бъде създадено никакво средство за връзка между тях, така че духовният разум да може да приведе в действие и да въздейства на тялото, което е материално. И това е описано надълго и нашироко. Но там, където е остротата на техния ум, там е и тяхната грешка, тъй като въображението в човека се използва от разума така, както микроскопа от очите, които без него не виждат нищо вредящо заради малките му размери. Но след като с помощта на микроскопа е видял вредящото му създание, човек се отдалечава от този вредител. По такъв начин микроскопът позволява на човек да избегне вредата, а не усещането, тъй като вредителят не се чувства. И от тази гледна точка разумът действително напълно властва на тялото на човека, позволявайки му да избегне лошото и да се приближи към доброто. Тоест там, където възможностите на тялото не са големи и не са в състояние да разпознае вредата или ползата, възниква необходимостта от разума. Нищо повече, в степента, в която човек разбира, че разумът това е правилен признак за жизнен опит, той е способен да приеме разума и мъдростта на човека, на когото се доверява. Издигайки това в ранг на закон, въпреки че неговият собствен жизнен опит е недостатъчен за придобиване на такава мъдрост. Подобно на това, как човекът пита за съвет лекаря и слушва го и изпълнява съвета, въпреки че нищо не разбира със своя разум. По такъв начин той се ползва от разума на другите, което помага не по-малко от неговия собствен разум. И както вече пояснихме по-рано, съществува два пътя на управление, които гарантират на човека, че ще постигне прекрасна цел. Пътят на страданията и пътят на Кабала, на Тора. И цялата яснота на пътя на Кабала изхожда от това, тъй като тази отчетлива разумност се е разкрила и проявила и е станала известна след огромна и дълга верига от жизнени събития на кабалистите, а човекът идва и се възползва от това в пълна степен, и извлича с помощта му полза, сякаш този разум се е проявил в резултат на неговия собствен жизнен опит. И така, вие виждате, че с това човекът се избавя от горчивия жизнен опит, който би бил длъжен да придобие, докато не се развие в него самия този здрав смисъл. И ако е така, то по този начин се освобождава и от страданията и печели време. И това може да се сравни с болния, който не иска да слуша съветите на лекаря, докато не разбере по какъв начин този съвет ще му помогне да се излекува и затова започва сам да изучава медицина. Но нали може да умре от болестта преди да успее да изучи? Такъв е пътят на страданията в сравнение с пътя на Кабала. Онзи, който не вярва на мъдростта, която кабалистите го съветват да приеме без собствено разбиране, трябва сам да стигне до нея и може да направи това само по пътя на собственото включване във веригата от причинно-следствени житейски перипетии, докато в същото време съществува опит, значително ускоряващ този процес, позволяващ да развие в него усещане за осъзнаване на злото, както вече бе обяснено по-рано, не при отсъствие на собствен избор, а вследствие на усилията за избиране на добро обкръжение, което ще доведе до появата на правилни мисли и дела. Тоест той може да получи такова разбиране от доброто обкръжение, което сам не може да придобие, и той го придобива лесно, защото те се включват в него от чрез сливането и той не трябва да прилага усилия мислени или във времето, а просто влиза, получава вътрешни душевни разбирания, а не чрез разума. Това идва към него от доброто обкръжението, доколкото се старае да се приближи към тях, да се принижи, да бъде под тях. Това е закон, когато висшият влияние на нишия и така от тях получава всички духовни свойства и той може да бъде мъдър като Раби Йоси, но духовните разбирания ще получи, защото те са съединени и това е неговото обкръжение. И така работи. Приятели, Раф, ние получихме съобщение от Вилнюс, когато запалваме втората свещ. Във Вилнюс отварят вторият кампус и там са събрали 118 човека и те молят да запалим свеща и сърцата, за да достигнем заедно успехи. Това е добър резултат от нашия конгрес и се надявам, че ще поправим Вилнюс и неговото бъдеще и миналото също. И Киев, моля. Скъпо световно кли, за вас днес дежурят Петах Тиква, 18-та десятка, Кирятгат, Киев, първа десятка, Русия, Краснодар, Аржентина. И особено искаме да благодарим на другарите от Мексико, които приложиха много усилия и се събраха в Талончинго след много часове. И в молитва за другарите се издигаме в точка Бина и пробуждаме поръчителство за война с гърците в деня. Още веднъж в молитва с другарите се издигаме в точката Бина и подбуждаме поръчителство за война с гърците и в края на деня правим изводи. Обобщаваме урок Зор. Каним ви 6:15 на урок Зор в пряк ефир с Раф Лайтман.
בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית יום שישי, 14:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה לתאום הגעה יש להתקשר 1-700-509-209 תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב לקבל את החיים במתנה מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לשיעור התנסות בקורס יסודות חוכמת הקבלה השיעורים התקיימו במהלך חודש דצמבר בסניפי המכללה ברחבי הארץ, הכניסה ללא עלות, בהרשמה מראש. בפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר קבלה לעם, cap.co.il, או להתקשר לטלפון 1-700-509-209. וזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שבנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה שככה לו, אור הזוהר יורד על כה, אשרי העם שככה לו,